Tema som altså ligger der for denne timen, det er «Hva vil det si å være lutheraner?» Når vi setter opp en sånn tematikk som innledning til disse timene som jeg skal ha, så er tankegangen også den at vi i både denne timen og de tre neste skal stanse opp for noe av det mest grunnleggende ved det å være en luthersk kristen. Noe av det som så å si særkjenner lutherdommen til forskjell fra andre retninger innenfor kristenheten. Og vi har da tenkt det slik at vi i denne første timen taler sammen om rettferdiggjørelsen, dernest i morgen om luthersk kristendom som nådemiddelkristendom. Vi skal tale sammen om lov og evangelium, og til sist også om det som Martin Luther kalte for korsets teologi. Det er de fire temaene som er tilfalt meg i dag og i morgen. Når vi stiller dette spørsmålet, hva er det å være lutheraner? Så er dette noe som slett ikke gis noe selvfølgelig svar på. Det som nemlig ligger til grunn for alt annet i lutherdommen, det er en forståelse av hva evangeliet er, som vokste frem under reformasjonen, hva evangeliet er slik vi finner det i vår Bibel, en forståelse av evangeliet som samtidig er klar over at evangeliet er det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte. Hva intet øre har hørt, hva intet øye har sett. Som med andre ord er noe som kommer til oss utenfra, fordi det ikke springer frem av menneskets egen religiøsitet, menneskets egen religiøse søken eller leting. Det har ikke sin kilde i mennesket selv. Og slik Bibelen lærer oss om hvem vi er som falne skapninger, så er evangeliet noe som dypest sett også er vesensfremmed for oss, og derfor må komme til oss utenfra. Og fordi det også er noe som er vesensfremmed, har evangeliet det med seg at dersom det ikke stadig forkynnes, stadig læres, undervises og drives, så blir det borte. Og det er nettopp dette evangelium som slik er et særlig kjennetegn for lutherdommen, som dermed også medfører at hvis vi ikke stadig besinner oss på dette, så mister vi også forståelsen av hva det er å være en luthersk kristen. Det er noe som stadig altså må læres og drives. For knappe 15 år tilbake så hørte vi i nyhetene om hvorledes der var underskrevet en økumenisk traktat mellom det lutherske verdensforbund og den romersk-katolske kirke. En traktat som bar navnet Joint Declaration on the Article of Justification. Altså en felles uttalelse, en felles læreuttalelse om artikkelen om rettferdiggjørelsen. Det som en da ønsket å gi inntrykk av, både fra det lutherske verdensforbunds side og fra den romersk-katolske kirkes side, var at de vesentligste sider ved uenigheten om læren om rettferdiggjørelsen, disse uenighetene hadde en nå overvunnet gjennom læresamtaler, slik at en nå kunne komme med en felles uttalelse som viste at en var kommet hverandre så nær, at nemlig det som skilte under reformasjonen, det behøvde ikke lenger å skille. Det var en del av det vi fikk høre den gang. Leser man denne fellesuttalelsen om rettferdiggjørelsen, er det meget påfallende at det er et punkt i romersk-katolsk teologi som overhodet ikke er omtalt. Og det er læren om skjærsilden, purgatoriet. Hvorfor er det noe som er viktig å bemerke? Saken er nemlig den, noe de svært mange ikke er oppmerksom på, det er at læren om skjærsilden i katolsk tenkning nettopp også gir mening til læren om rettferdiggjørelsen, slik den katolske kirke tenker om dette. For hva er nå læren om skjærsilden? Den henger på det dypeste sammen med tenkningen om rettferdiggjørelsen i romersk teologi. I det den romerske teologi tenker som følger: rettferdiggjørelsen er identisk med helliggjørelsen. Det vil si, et menneske er rettferdiggjort bare i samme utstrekning som det er helliggjort. Og i og med at, slik som vi har blitt opplært til og er vant til å tenke, at vi skjelner mellom rettferdiggjørelse og helliggjørelse, på det vis at vi i rettferdiggjørelsen taler om at her gjelder det Kristus for oss, mens i helliggjørelsen taler vi om Kristi gjerning i oss, så er det nettopp slik i romersk teologi at disse to ting blandes. En sier og tenker altså at rettferdiggjørelsen er identisk med helliggjørelsen. Og i og med at helliggjørelsen er en prosess som foregår i menneskets indre hele livet igjennom, der Gud ved sin nåde gradvis helliger meg, så er jo saken også den at jeg i dette liv aldri vil kunne komme til å nå frem til fullkommen hellighet, fullkommen syndfrihet. Det vil alltid gjenstå en del synd som hefter ved meg. Og hvorledes skal jeg renses fra og bli fri fra denne synd? Jo, det skjer etter døden i purgatoriet, i skjærsilden. Og alt avhengig av hvor langt en er kommet i helliggjørelsen, må en så tilbringe kortere eller lengre tid på dette sted. Sammen med læren om skjærsilden hører jo for øvrig noe som også er kjennetegnende for romersk tenkning. Mens det Nye Testamentet nemlig lærer oss at etter døden er det kun to utganger, altså enten evig liv eller evig fortapelse, så lærer en i romersk teologi at det ikke er to, men tre utganger efter døden. Det er tale om enten det at en kan gå direkte til fortapelsen eller til helvete. En kan også komme til å gå direkte til himmelen og det evige liv, noe kun helgenene kan gjøre. Mens det store flertall av mennesker, de ender altså opp i skjærsilden, som da peker henimot at det er et håp også for synderne bakom døden. Det Nye Testamentet har jo overhovedet ingenting som peker i en slik retning. Men det kan være verdt å legge merke til at denne tanken om tre utganger etter døden, den svarer helt nøyaktig til det som var fariseernes tenkning på Jesu tid. De lærte også slik. Når man i romersk teologi lærer at rettferdiggjørelsen er identisk med helliggjørelsen, altså er en prosess som foregår i menneskets indre, så henger dette sammen med den katolske botsteologien, læren om boten. Denne læren var første gang utformet allerede av Tertullian på 200-tallet, men kom til å bli hovedinnholdet i katolsk tenkning i middelalderen, som ble videre da utarbeidet. Og i katolsk tenkning så lærte en da at boten består av tre hovedledd. Det første er hjertets anger, det andre er munnens bekjennelse, og det tredje er godtgjørelse i gjerning. Altså betingelsen for å få den rettferdiggjørende nåde, det er for det første en rett anger, hjertets anger. Dernest så skulle en gå inn i botens sakrament, altså gjennom skriftemålet og munnens bekjennelse, så få del i absolusjonen. Og etter dette skulle man godtgjøre hva man hadde forbrutt i handling, i gjerning. Satisfactio. Under middelalderen så diskuterte de skolastiske teologer meget inngående hva slags anger er det som er en rett og en gyldig anger. Og det var gjerne to alternativer til dette. Man kunne enten på den ene side si at det er den anger som kommer av frykt for Gud og for Guds dom, og så har du den anger som kommer av kjærlighet til Gud. Og spørsmålet da, hvilken anger er det som gir grunnlag for det at en også kan få syndenes forlatelse i botens sakrament? Jo, det er jo den anger som er av kjærlighet til Gud. For den anger som er av frykt, det er ikke en rett anger. Og med dette så er vi nettopp inne i det som kom til å bli Luthers meget, meget svære kamp. For Luther var en mann som i løpet av sine år i kloster, de første årene i kloster, kom til å komme inn i en stadig dypere kamp med sin egen synd, og gjennom denne kamp kom til stadig dypere å trykkes under følelsen av å stå under Guds vrede. Og her er det første vi skal være klar over er avgjørende når vi skal forstå hva Luther sto under i disse årene før han nådde frem til sitt åndelige gjennombrudd. Det er å forstå hva det vil si at et menneske er under Guds vrede. Han visste meget godt hva de ti bud lærer. Han visste også meget godt hvilken dom Bibelen truer en synder med. Og når Luther da arbeidet med seg selv for å rense seg fra sin synd, så bestod mye av dette arbeidet også om å kunne komme inn i en rett anger. Men nettopp det var det som stadig mer fortonte seg som umulig for ham. Han fryktet Gud. Han bevet for Guds vrede. men kjærlighet til Gud, det kunne han ikke se, føle og oppdage i sitt eget hjerte, for angsten for den vrede Gud overskygget alt annet. Og vi hører Luther ved flere anledninger senere i sitt liv når han forteller om dette. Dette skjer både gjennom flere av bordtalene hans og også i enkelte av skriftene. Så kan han si at han til tider kom til å hate denne vrede Gud. Hater ham fordi han mer og mer kom til å både se og erfare at den lov som krevet så meget av ham, krevet syndfrihet, krevet kjærlighet, den var det ham umulig å oppfylle. Og denne måten å tenke om Gud på ble jo forsterket av det som var en vanlig lære, og er det den dag i dag, i katolsk tenkning, at evangeliet er egentlig ikke vesensforskjellig fra loven. Lov og evangelium er dypest sett samme sak i katolsk tenkning. Og derfor kalles gjerne evangeliet i katolsk tenkning for Nova Lex, den nye lov. Tanken er den at når man leser Moses og Det gamle testamentet, så krevdes det der en yttre lydighet mot budene, mens når Jesus utlegger budene, sånn som vi kan høre det i bergpreken, da kreves det også en indre lydighet. Jesus kommer med en åndelig utleggelse av loven. Og nettopp denne indre hjertets fullkommenhet, som dermed også kreves, den blir umulig. Jesus kommer med den nye lov, som gjør Mose bud mye, mye strengere, så Mose bud blir umulig å holde. Sammen med dette hører et annet trekk som også er meget betydningsfullt i katolsk tenkning. Det er Erasmus av Rotterdam som er den første som setter ord på dette, når han kommer med sitt skrift i 1524, og som heter Om den frie vilje, og hvor han går i rette med noe av det som er aller mest sentralt i Luthers tenkning. Luther gir Erasmus den attest når han skriver sitt svarskriv året etterpå om den trellbundne vilje, at Erasmus er den første som egentlig har forstått hva det er Luther lærer og tenker. Erasmus sier blant annet i dette sitt skrift at når Gud krever noe av oss slik som han gjør det i loven, så ville Gud være urimelig dersom det var slik at vi ikke var i stand til å oppfylle og gjøre det som Gud krever. Gud kan ikke være så urimelig at han forlanger noe av oss som vi ikke makter. Slik skriver Erasmus. Og derfor lærer Erasmus om mennesket og menneskets frie vilje slik at bare mennesket gjør det som det er i stand til ut fra seg selv, så vil det ved Guds nådes hjelp også bli rettferdig. Det er altså tale om at frelsen dermed kommer til å bli et samarbeid mellom Guds nåde og meg, som fører til at jeg gradvis blir rettferdig i meg selv. Slik tenker Erasmus, og slik setter Erasmus også ord på det som var den vanlige tankegang i romersk teologi i datiden. Dette kjemper Luther med. For hos ham er loven kommet til å bli det som han senere setter så tydelige ord på Loven er en åpenbaring av den vrede Gud. Loven er Gud som dommer, som anklager oss. Og når Luther søker å innrette livet sitt etter Guds lov, og det høyeste bud, det visste man både i Rom og ellers at det er kjærlighetsbudet. Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte, av all din sjel og av all din forstand. Når Luther søker å gjøre dette, så ser han at dette er umulig. Og så er det han kan oppleve seg selv som i angstens mørke, som hengende i en tynn tråd over helvetes ild. Og hos Luther var dette noe som var så personlig sterkt at det er ham et mareritt gjennom flere år. Så forteller jo da også Martin Luther om hvordan han når frem til et annet syn. Med dette som er tårneopplevelsen, som det gjerne kalles, og som de fleste forskere daterer til år 1518, altså antagelig et halvt år etter at han slo opp tesene på kirkedøren i Wittenberg. Han sitter og arbeider med Romerbrevet. Han har fått foran seg Romerbrevet, første kapittel, vers 16 og 17. Og kanskje er det slik at han sitter i sitt kammer aftenen etter at de har bedt kompletoriet i kirken, i klosteret til augustinereremittene. I alle fall vet de at Luther ved et par anledninger nevner at ordene ifra innledningen til salme 31 kom til å være et ord som var med å kaste lys over hva Romerbrevet 1,17 egentlig betyr. Og i salme 31 står det i innledningen: «Du frelser meg ved din rettferdighet.» Det står det. «Du frelser meg ved din rettferdighet.» Og vi vet at salme 31 hørte med blant de faste salmer under kompletoriet, og kanskje det er nettopp dette som lå bak, at han sitter der ensom en aften etter at bønnen var bedt. Og så er det altså at han får se hva Guds rettferdighet er. Evangeliet er en Guds kraft til rettferdighet, til frelse for hver den som tror. For i det åpenbares Guds rettferdighet, av tro til tro, som skrevet står: den rettferdige ved tro skal leve. Og Luther sier at han hadde tenkt om dette ordet, at når det taler om Guds rettferdighet, så forstår han det slik som vi gjerne også forstår det i dagligtalen når vi taler om rettferdighet. Når en dommer er rettferdig, så betyr det at han er upartisk. Han tar ikke personhensyn, men det er altså å tale ved om en egenskap ved dommeren som anvendes når han dømmer. Og derfor forstod Luther det slik at når det var tale om Guds rettferdighet i dette ordet, så var det tale om Guds dømmende rettferdighet. Men så skjønner han brått hva det er som ligger i dette. Uttrykket Guds rettferdighet, det betyr den rettferdighet hvormed Gud gjør oss rettferdige. Salme 31. Du frelser meg ved din rettferdighet. Dette kommer til denne oppdagelse. Den kommer jo til å bli noe som etter hvert får gjennomgripende følger for hele Luthers teologi. Og det fører til det skisma som reformasjonen medførte, nemlig at det kommer en ny kirkedannelse til verden som har dette som sitt fundament. Og hva er nå tankegangen i læren om rettferdiggjørelsen? For dette er jo hovedtema i Romerbrevet. Og Romerbrevet er jo også det skrift som siteres hyppig, også i den augsburgske bekjennelsen. Ikke minst er artikkel 4 helt sentral, artikkelen om rettferdiggjørelsen, der det vises til Romerbrevets tredje kapittel. Nå er Guds rettferdiggjort, som Guds rettferdighet som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell. Alle har syndet og mangler Guds hellighet. Og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Og i vers 28 leser vi slik: Vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro uten lovgjerninger. Her er det jo senere slik at når Luther oversetter det Nye Testamentet, så oversettes Romerne 3:28 slik at vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro alene, uten lovgjerninger. Og dette anklages han jo da hårt for ifra romersk side. Luther har føyet noe til Bibelen, sier de, for det står ikke alene i grunnteksten. Jo, sier Luther, det er helt riktig at alene ikke står i grunnteksten, men skal du uttrykke dette på tysk, så må det sies på en slik måte, for at det skal være klart at dette er et enten eller. Poenget er da at når Skriften her bruker uttrykket Guds rettferdighet, så er det tale om flere saker. For det første er det tale om en rettferdighet som er gitt av Gud, og som står i motsetning til noe som kan skapes eller virkes av mennesket selv. For det andre er det en rettferdighet som er det som Luther kaller for en fremmed rettferdighet. Og det er et uttrykk Luther elsker og anvender hyppig. Det er en fremmed rettferdighet. Nettopp fordi det ikke er noe som mennesket selv kan få i stand, men som gis av Gud ved troen på Kristus, er det en fremmed rettferdighet. Men for det annet, og her er det den store forskjellen, kommer til syne i forhold til romersk teologi. Det er en rettferdighet som er en person. Den nye rettferdigheten er ikke en ny kvalitet som jeg får, eller kan finne eller ha i mitt eget bryst, i mitt eget hjerte. Den nye rettferdighet er en person. Det er Jesus Kristus som er min rettferdighet for Gud. Og derfor er saken også den at dermed, fordi Jesus er fullkomment hellig, er uten synd, så eier jeg en rettferdighet som er 100%. Ikke som i katolsk tenkning, noe som bare er delvis, og som jeg derfor da må renses ytterligere med tanke på etter døden, i skjærsilden. Vi forstår at hele tenkningen om skjærsilden hviler på den forutsetning at rettferdigheten er en kvalitet ved meg som et troende menneske. Mens det samtidig også må bli slik at skjærsilden er noe som overhodet ikke hører hjemme i den bibelske åpenbaring, dersom saken er den at det er Jesus Kristus Guds sønn, som er min rettferdighet. For da er jeg fullkomment ren og rettferdig ved ham. Ikke ved meg selv, men ved ham og i ham. For det å være en kristen, det er ved troen å tilegne seg hva Kristus er og hva Kristus har gjort. Slik at det han er og det han har gjort, det er mitt, min eiendom. Det som jeg skal få lov til å si, jeg er ren og rettferdig fordi Jesus er det. Når Luther har sin tunge kamp, som handlet om det å kunne angre rett, så kaller han senere denne katolske botstenkningen, der særlig angeren blir vektlagt på denne måten, for en aktiv anger. Det er en anger som altså mennesket så å si skal produsere selv. Og denne angeren skal være det som man i romersk teologi kaller for en forberedelse for nåden. Mennesket kan nemlig, bare det gjør sitt beste, forberede seg for nåden. Og så kan Gud sende sin nåde som hjelper meg til så ytterligere å forbedre meg, ytterligere å hellige meg. I romersk teologi så vil en så absolutt si at et menneske blir rettferdiggjort av bare nåde. Det vil man si i romersk teologi. Og en romersk katolikk vil også heftig benekte at det som ofte sies litt lettvint fra protestantisk hold, at katolikkene lærer at du blir frelst av tro og gjerninger. Det vil man benekte ganske heftig. En vil hevde tvertom i romersk teologi et menneske frelses av bare nåde. Problemet er bare at når man i katolsk tenkning anvender begrepet nåde, så mener man noe ganske annet med dette begrepet enn det man ser i Det nye testamentet og hva som er Det nye testamentets forståelse av dette ordet. I romersk teologi så er nåden en kraft som Gud sender inn i det enkelte menneskes hjerte. Bare mennesket har eksempelvis forberedt seg på dette gjennom å søke alvorlig anger. Da forberedt seg til nåden. Og da kan Gud svare med å sende sine nådekrefter inn i et menneske. Og disse nådekreftene vil så hjelpe en til gradvis å bli annerledes, frommere og mer hellig. Nåden er en slik inngitt kraft. Det er det uttrykket en anvender i romersk teologi. Det er gratia infusa, en kraft som inngytes i menneskets hjerte. For øvrig, for å ta en parentes, så er dette noe som ligger meget tett opp til og parallelt til det man finner innenfor store deler av karismatikkens teologi. For innenfor karismatikken så møter du en ganske parallell måte å tenke om ånden som noe som inngyder nådekraftvirkninger i mennesket nettopp til å rettferdiggjøre og hellige meg. Og derfor er det ikke så underlig at en ofte ser en ganske sterk forbindelseslinje mellom katolsk og karismatisk teologi. De er dypt beslektet nettopp på dette området. Det får være en parentes, men det kan være nyttig å være oppmerksom på. Hvorledes er så ordet nåde forstått i Det nye testamentet? Her er nåde ikke forstått som en kraft som gytes inn i menneskets hjerte. Men det er i stedet noe som er Guds nådige hjertelag imot meg. Det er jo noe som er meget klart fremholdt i en av sangene fra Rosenius' vekkelse, der det skilles mellom nåden i Guds hjerte og nåden i mitt hjerte. Denne sangen, den griper meget nøyaktig hva det her taler om, hva vi her er inne på, forskjellen mellom romersk og luthersk, og vi må også si nytestamentlig frelsesforståelse. For den romerske frelsesforståelsen dreier seg nettopp om nåden i mitt hjerte, mens den nytestamentlige talen om Guds nåde, det taler om nåden i Guds hjerte, som har det med seg at han som er den evige dommer, for Kristi skyld forlater meg alle mine synder. For Kristi skyld, det vil si ikke for min skyld, ikke for mine gjerningers skyld, altså uten lovgjerninger, uforskyldt, og derfor ved tro. Og dermed blir trosbegrepet, slik som det vi leser det i Romerbrevet, helt sentralt. Trosbegrepet, slik som vi møter det her, det er noe som peker på den rake motsetning til at det skjer av gjerninger. Tro og gjerninger blir på dette området de absolutte motsetninger som gjensidig utelukker hverandre. Noe som Paulus senere kommer inn på i Galaterbrevet i det andre kapittel, der han sier at jeg akter ikke Guds nåde for intet, for dersom rettferdigheten var å få ved loven, da var Kristus død forgjeves. Og dette er jo noe da Luther også senere stadig er tilbake til. All tenkning der en legger brett på menneskets gjerning i frelsestilegnelsen, det er noe som fratar Kristus hans ære som vår eneste forløser. Kristus fratas hans ære, og derfor er gjerningsrettferdigheten kanskje den dypeste Guds bespottelse. Dette som Luther her kommer til slik å løfte frem fra det nye testamentet, så det blir selve gjenoppdagelsen av hva som er det nye testamentets kjerne og stjerne. Hvorfor kom Guds sønn til verden? Hvorfor kom Guds sønn til verden? For å søke og frelse det som var fortapt. Det er det læren om rettferdiggjørelsen beskriver for oss meget nøyaktig hva dette betyr, hva det innebærer. Men der gjerningsrettferdigheten kommer til å ta plassen, der fører det til at man dypest sett sier til Kristus, du hadde ikke behøvd å komme. Det som vi her er inne på, det får jo også et meget sterkt nedslag i forhold til Luthers liturgiske reform. I 1523 så kommer den rensede gudstjenesten på latin, og to år senere kommer Deutsche Messe. Den lutherske gudstjenesten på folkespråket i Tyskland. Det Luther gjør, det er jo at han beholder liturgien fra, som han vet meget klart, er noe som er overlevert like fra den gamle kirke. Men han renser den for alle de tillegg som var kommet inn under middelalderen. Og det som renses ut, det er påkallelsen av helgenene, det er påkallelsen av Maria, og så er det messeofferet. Og det siste er kanskje noe av det aller, aller viktigste. For nettopp tenkningen rundt messeofferet som du finner i romersk katolsk teologi, er det område hvor vi aller tydeligst ser at mennesket gjøres delaktig i frelsen, slik at frelsen ikke er Kristi verk alene. For hva er det som skjer i messeofferet? Slik katolsk teologi forstår dette, så bærer presten, den ordinerte prest, når sakramentet er innviet, så bærer han Kristi legeme og blod, ikke fremfor menigheten som en Guds gave. Men han bærer Kristi legeme og blod fremfor Gud, som et offer som han bringer til Gud, for levende og døde. Og dette stadfestes jo uttrykkelig senere under Tridentinerkonsilet som romersk-katolsk lære. Presten er en offerprest som offrer for syndene både for levende og døde. På denne måte så gjøres det soning for menneskenes gjerningssynder. Dette sies ikke like tydelig i romersk teologi i våre dager, men på Tridentinerkonsilet og i Luthers tid så var dette sagt meget endefrem. Der ble det sagt for det første at i dåpen så renses mennesket fra arvesynden. Arvesynden blir borte i dåpen. Det som blir igjen i mennesket etter at det er døpt, det er hva for noe? Jo, det er en tendens til synd som kommer til å ytre seg i gjerningssyndene. Og så lager man det skille da, at det Kristus dør for på korset er arvesynden. Denne frelse får en del i ved dåpen, mens gjerningssyndene de sones gjennom messeofferet. Dermed sies det jo meget endefrem og like ut at Jesu offer på Golgata er ikke tilstrekkelig til menneskets frelse. Det må bringes stadig nye offer, noe som skjer altså i messen, der den katolske prest er offerprest som offrer for levendes og dødes gjerningssynder. Tridentinerkonsilet kommer jo til å gjøre også en opprydning i romersk praksis. Det hadde i senmiddelalderen utviklet seg en praksis der de levende kunne kjøpe messer. De kunne betale presten for å lese messe og frembære messeofferet for sine døde slektninger. Slik at man kunne ved slik å få lest messer for eksempel for sin døde mor, sørge for at mor tilbrakte kortere tid i skjærsilden. Dette var en del av den praksis som hadde utviklet seg i senmiddelalderen. Det å slik å kunne kjøpe messer, det ble det slutt på med Tridentinerkonsilet. Men tankegangen, teologien, den stadfestes ved konsilet i Trent og er fortsatt det som er gjeldende teologi i den romersk-katolske kirke. Når vi taler om rettferdiggjørelsen, så er noe av det som er selve det sentrale hovedpoeng i det, dette at vi som gripes ved hjelp av to ord som hjelper oss til å skjelne. Nemlig at vi skjelner mellom synergisme og monergisme. Synergisme, det er et ord som betyr at vi tenker frelsen består i et samarbeid mellom Gud og menneske. Menneske gjør noe, meget eller litt, det er for så vidt underordnet, og så gjør Gud resten. Så har du motsetningen til dette som heter monergisme. Det innebærer at vi tror at frelsen er noe som fullføres bare av én part, og denne part er Gud. Han fullfører dette, og han gjør det alene, uten oss, uten vår medvirkning på noe som helst område. Det synergismen gjør, det er at den fratar Jesus hans ære som den eneste frelser. Det læren om den monergistiske frelse gjør, det er at Jesus får den ære som tilkommer ham. Nemlig det som vi leser i Hebreabrevet i det 10. kapittel, og som jo griper hele denne sak i en hovedsum. I Hebreabrevet leser vi slik det 10. kapittel fra vers 10 og fra vers 14. Ved Guds vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle. Så følger de vers 14. For med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. En gang for alle, med ett offer. Og her er det altså tale om et offer som er et fullkomment offer. Før vi setter punktum, så må vi peke på noe av det som også kom til å bli en hovedsak i det lutherske oppgjøret med det som var romersk-katolsk teologi og fortsatt er det. Når vi taler om rettferdiggjørelsen, så blir det jo også et avgjørende spørsmål, hva betyr dette begrepet, rettferdiggjørelse? Slik som Det nye testamentet bruker dette ordet, så er det et begrep som er hentet fra profangresk, og i profangresk er det et begrep som anvendes i rettsspråket. Det er en juridisk term. Og det er altså en term som betyr det å bli frikjent når du står anklaget for retten. Bildet er dette. Mennesket står for Guds domstol. For denne domstol så er jeg anklaget i henhold til loven. Og den som anklager, det er djevelen. Og i en slik rettssak er det slik med hvert menneske, at hvert menneske er skyldig. Det er ingen som er uskyldig, det er ingen som er ren. Og så gjør Gud altså det forunderlige at han frikjenner den skyldige. For det er det ordet rettferdiggjøre betyr. Gud rettferdiggjør en synder. Han frikjenner han for dommen. Og på hvilket grunnlag gjør den allmektige det? Han gjør det ved at han sender sin sønn, som har en oppgave og ett mandat på seg, nemlig å ta på seg skylden for alt det synderen har gjort, og i forlengelsen av det, tar på seg straffen for all denne skyld. Det som Lars har gjort seg skyldig i løpet av sitt liv, det som jeg har gjort meg skyldig i løpet av mitt liv. Jesus stiller seg frem for Guds domstol og sier, dette er min skyld. Det er jeg som har gjort det, og derfor vil jeg bære straffen. Ja vel, sier Gud. Straffen må fullbyrdes, og det skjer på korset. Og så sier skriften, så rettferdiggjør Gud synderen for Jesu Kristi skyld. Synden har fått sin straff. Synden er straffet i Guds sønn på Golgata. Og så frikjennes du og jeg, fordi Guds sønn ikke blir frikjent. Rettferdiggjørelsen er med andre ord altså en slik domsakt, der Gud avsier en dom, han frikjenner synderen. Og ordet frikjenne, det betyr jo at du er kjent uskyldig. Det er noe helt annet enn å benåde. Å bli benådet, da er du kjent skyldig, og så får du ettergitt større eller mindre deler av straffen. Slik er det i hvert fall i norsk språk. Er det sånn i svensk også? Ja. Men frikjennelse, da er du kjent uskyldig. Fordi det er altså en annen som er kjent skyldig og har båret straffen. I romersk-katolsk tenkning er dette annerledes. Der er rettferdiggjørelsen ikke en domsakt fra Guds side, men i stedet en prosess der Gud arbeider med sin nåde. Han inngyder nådekrefter i mitt hjerte, slik at jeg gradvis blir annerledes, gradvis blir mer og mer hellig, og i løpet av denne helbredelsesprosessen blir jeg, eller gjøres jeg, rettferdig. Det er altså tale om noe som foregår i mitt hjerte og mitt liv. Når det gjelder den prosessen, så kaller vi den for helliggjørelse. Det er jo slik det Nye Testamentet taler om det. Gud helliger sine barn gjennom en åndens gjerning i de troende. Men det vi skal vite, det er at på den siste store dag, når jeg skal frem for min dommer, møte den levende Gud, så kan jeg ikke komme til Gud og vise til min helliggjørelse. Jeg kan ikke komme til min Gud og peke på min kristendom, min lydighet, min bibeltroskap, eller noe som helst annet i mitt liv eller i mitt hjerte. På den siste store dag har jeg bare ett håp, og det er å peke på en annen. Ta imot meg for Jesus skyld. Han er min rettferdighet. Min helliggjørelse hjelper meg ingenting da. Dette har vi også et nedslag av i det Nye Testamentet, når vi i slutten av bergpreken hører Jesus tale om at det er mange som skal komme til meg på den siste dag og si, Herre, Herre, har vi ikke talt profetisk i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Altså, de mener seg at de skal ha rett til å bli tatt imot hos Gud i evigheten på grunnlag av at Gud har brukt dem i sin tjeneste. Jesus sier til dem, vik fra meg, dere som gjorde urett, jeg har aldri kjent dere. For når vi kommer for vår skaper på den siste store dag, så kan vi aldri påberope oss annet enn hva Gud har gitt oss i sin sønn. Min rettferdighet for Gud er en fremmed rettferdighet. Det er Kristus selv, men det er samtidig en fullkommen rettferdighet, der det ingenting mangler. Og derfor er det hva Jesus har gjort, som er en kristens trøst i møte med døden og graven. Det er ikke hva som har vært utrettet av meg, eller hva jeg har vært brukt til i løpet av mitt liv som troende. Det kommer til å brenne opp. Det blir til intet. Men jeg skal få lov til å vite at for Jesus skyld, så kan jeg være frimodig også i møte med døden og med dommen. For det er Jesus som er min rettferdighet. Det er jo dette som gjør at et kristent menneske kan ha frelsesvisshet. Frelsesvisshet har jo ingenting med selvsikkerhet å gjøre. Frelsesvisshet har med det å gjøre at jeg hviler i bevisstheten om at det Jesus har gjort, det er nok i Guds øyne. Det er nok i Guds øyne også på den siste dag. I romersk teologi er det forbudt å ha frelsesvisshet. Det regnes som noe som er overmot og selvsikkerhet. Ifølge Det nye testamentets måte å tale om dette på, så er frelsesvisshet det mest naturlige i verden hvis man vet hvem Jesus er og hva Jesus har gjort. For det holder nemlig i Guds øyne. Det er det reformasjonen dreier seg om, og det er det all evangelisk-luthersk teologi har sin grunn i. Alt annet springer ut av dette grunnleggende. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal i en sann Gud, høylovet i evighet. Amen. Temaet som altså ligger der for denne timen, det er: hva vil det si å være lutheraner? Når vi setter opp en sånn tematikk som innledning til disse timene som jeg skal ha, så er tankegangen også den at vi i både denne timen og de tre neste skal stanse opp for noe av det mest grunnleggende ved det å være en luthersk kristen. Noe av det som så å si særkjenner lutherdommen til forskjell fra andre retninger innenfor kristenheten. Og vi har da tenkt det slik at vi i denne første timen taler sammen om rettferdiggjørelsen, dernest i morgen om nådeluthersk kristendom som nådemiddelkristendom. Vi skal tale sammen om lov og evangelium, og til sist også om det som Martin Luther kalte for korsets teologi. Det er de fire temaene som er tilfalt meg i dag og i morgen. Når vi stiller dette spørsmålet, hva er det å være lutheraner? Så er dette noe som slett ikke gis noe selvfølgelig svar på. Det som nemlig ligger til grunn for alt annet i lutherdommen, det er en forståelse av hva evangeliet er, som vokste frem under reformasjonen, hva evangeliet er slik vi finner det i vår Bibel, en forståelse av evangeliet som samtidig er klar over at evangeliet er det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte. Hva intet øre har hørt, hva intet øye har sett. Som med andre ord er noe som kommer til oss utenfra, fordi det ikke springer frem av menneskets egen religiøsitet, menneskets egen religiøse søken eller leting. Det har ikke sin kilde i mennesket selv. Og slik Bibelen lærer oss om hvem vi er som falne skapninger, så er evangeliet noe som dypest sett også er vesensfremmed for oss, og derfor må komme til oss utenfra. Og fordi det også er noe som er vesensfremmed, har evangeliet det med seg at dersom det ikke stadig forkynnes, stadig læres, undervises og drives, så blir det borte. Og det er nettopp dette evangelium som slik er et særlig kjennetegn for lutherdommen, som dermed også medfører at hvis vi ikke stadig besinner oss på dette, så mister vi også forståelsen av hva det er å være en luthersk kristen. Det er noe som stadig altså må læres og drives. For knappe 15 år tilbake så hørte vi i nyhetene om hvorledes der var underskrevet en økumenisk traktat mellom det lutherske verdensforbund og den romersk-katolske kirke. En traktat som bar navnet Joint Declaration on the Article of Justification. Altså en felles uttalelse, en felles læreuttalelse om artikkelen om rettferdiggjørelsen. Det som en da ønsket å gi inntrykk av, både fra det lutherske verdensforbunds side og fra den romersk-katolske kirkes side, var at de vesentligste sider ved uenigheten om læren om rettferdiggjørelsen, disse uenighetene hadde en nå overvunnet gjennom læresamtaler, slik at en nå kunne komme med en felles uttalelse som viste at en var kommet hverandre så nær, at nemlig det som skilte under reformasjonen, det behøvde ikke lenger å skille. Det var en del av det vi fikk høre den gang. Leser man denne fellesuttalelsen om rettferdiggjørelsen, er det meget påfallende at det er et punkt i romersk-katolsk teologi som overhodet ikke er omtalt. Og det er læren om skjærsilden, purgatoriet. Hvorfor er det noe som er viktig å bemerke? Saken er nemlig den, noe de svært mange ikke er oppmerksom på, det er at læren om skjærsilden i katolsk tenkning nettopp også gir mening til læren om rettferdiggjørelsen, slik den katolske kirke tenker om dette. For hva er nå læren om skjærsilden? Den henger på det dypeste sammen med tenkningen om rettferdiggjørelsen i romersk teologi. I det den romerske teologi tenker som følger: rettferdiggjørelsen er identisk med helliggjørelsen. Det vil si, et menneske er rettferdiggjort bare i samme utstrekning som det er helliggjort. Og i og med at, slik som vi har blitt opplært til og er vant til å tenke, at vi skjelner mellom rettferdiggjørelse og helliggjørelse, på det vis at vi i rettferdiggjørelsen taler om at her gjelder det Kristus for oss, mens i helliggjørelsen taler vi om Kristi gjerning i oss, så er det nettopp slik i romersk teologi at disse to ting blandes. En sier og tenker altså at rettferdiggjørelsen er identisk med helliggjørelsen. Og i og med at helliggjørelsen er en prosess som foregår i menneskets indre hele livet igjennom, der Gud ved sin nåde gradvis helliger meg, så er jo saken også den at jeg i dette liv aldri vil kunne komme til å nå frem til fullkommen hellighet, fullkommen syndfrihet. Det vil alltid gjenstå en del synd som hefter ved meg? Og hvorledes skal jeg renses fra og bli fri fra denne synd? Jo, det skjer etter døden i purgatoriet, i kjærsilden. Og alt avhengig av hvor langt den er kommet i helliggjørelsen, må en så tilbringe kortere eller lengre tid på dette sted. Sammen med læren om kjærsilden hører jo for øvrig noe som også er kjennetegnende for romersk tenkning. Mens det Nye Testamentet nemlig lærer oss at etter døden er det kun to utganger, altså enten evig liv eller evig fortapelse, så lærer en i romersk teologi at det ikke er to, men tre utganger efter døden. Det er tale om enten det at en kan gå direkte til fortapelsen eller til helvete. En kan også komme til å gå direkte til himmelen og det evige liv, noe kun helgenene kan gjøre. Mens det store flertall av mennesker, de ender altså opp i kjærsilden, som da peker hen imot at der er et håp også for synderne bakom døden. Det Nye Testamentet har jo overhovedet ingenting som peker i en slik retning. Men det kan være verdt å legge merke til at denne tanken om tre utganger etter døden, den svarer helt nøyaktig til det som var fariseernes tenkning på Jesu tid. De lærte også slik. Når man i romersk teologi lærer at rettferdiggjørelsen er identisk med helliggjørelsen, altså er en prosess som foregår i menneskets indre, så hänger dette sammen med den katolske botsteologien, læren om boten. Denne læren var første gang utformet av allerede av Tertullian på 200-tallet, men kom til å bli hovedinnholdet i katolsk tenkning i middelalderen, som ble videre da utarbeidet. Og i katolsk tenkning så lærte en da at boten består av tre hovedledd. Det første er hjertets anger, det andre er munnens bekjennelse, og det tredje er godtgjørelse i gjerning. Altså, betingelsen for å få den rettferdiggjørende nåde, det er for det første en rett anger, hjertets anger. Dernest så skulle en gå inn i botens sakrament, altså gjennom skriftemålet og munnens bekjennelse, så fordel i absolusjonen, og dette skulle, etter dette da, så skulle man godtgjøre hva man hadde forbrutt i handling, i gjerning, satisfaktio. Under middelalderen så diskuterte de skolastiske teologer meget inngående hva slags anger er det som er en rett og en gyldig anger. Og det var gjerne to alternativer til dette. Man kunne enten på den ene side si at det er den anger som kommer av frykt for Gud og for Guds dom, og så har du den anger som kommer av kjærlighet til Gud. Og spørsmålet da, hvilken anger er det som gir grunnlag for en det at en også kan få syndenes forlatelse i botens sakrament? Jo, det er jo den anger som er av kjærlighet til Gud. For den anger som er av frykt, det er ikke en rett anger. Og med dette så er vi nettopp inne i det som kom til å bli Luthers meget, meget svære kamp. For Luther var en mann som i løpet av sine år i kloster, de første årene i kloster, kom til å komme inn i en stadig dypere kamp med sin egen synd, og gjennom denne kamp kom til stadig dypere å trykkes under følelsen av å stå under Guds vrede. Og her er det første vi skal være klar over er avgjørende når vi skal forstå hva Luther sto under i disse årene før han nådde frem til sitt åndelige gjennombrudd. Det er å forstå hva det vil si at et menneske er under Guds vrede. Han visste meget godt hva de ti bud lærer. Han visste også meget godt hvilken dom Bibelen truer en synder med. Og når Luther da arbeidet med seg selv for å rense seg fra sin synd, så bestod mye av dette arbeidet også om å kunne komme inn i en rett anger. Men nettopp det var det som stadig mer fortonte seg som umulig for ham. Han fryktet Gud. Han bevet for Guds vrede. Men kjærlighet til Gud, det kunne han ikke se, føle og oppdage i sitt eget hjerte, for angsten for den vrede Gud overskygget alt annet. Og vi hører Luther ved flere anledninger senere i sitt liv når han forteller om dette. Dette skjer både gjennom flere av bordtalene hans og også i enkelte av skriftene. Så kan han si at han til tider kom til å hate denne vrede Gud. Hater ham fordi han mer og mer kom til å både se og erfare at den lov som krevet så meget av ham, krevet syndfrihet, krevet kjærlighet, den var det ham umulig å oppfylle. Og denne måten å tenke om Gud på ble jo forsterket av det som var en vanlig lære, og er det den dag i dag, i katolsk tenkning, at evangeliet er egentlig ikke vesensforskjellig fra loven. Lov og evangelium er dypest sett samme sak i katolsk tenkning. Og derfor kalles gjerne evangeliet i katolsk tenkning for Nova Lex, den nye lov. Tanken er den at når man leser Moses og det gamle testamentet, så krevdes det der en ytre lydighet mot budene, mens når Jesus utlegger budene, sånn som vi kan høre det i bergprekenen, da kreves det også en indre lydighet. Jesus kommer med en åndelig utleggelse av loven. Og nettopp denne indre hjertets fullkommenhet, som dermed også kreves, den blir umulig. Jesus kommer med den nye lov, som gjør Mosebud mye, mye strengere, så Mosebud blir umulig å holde. Sammen med dette hører et annet trekk som også er meget betydningsfullt i katolsk tenkning. Det er Erasmus av Rotterdam som er den første som setter ord på dette. Når han kommer med sitt skrift i 1524, og som heter Om den frie vilje, og hvor han går i rette med noe av det som er aller mest sentralt i Luthers tenkning. Luther gir Erasmus den attest når han skriver sitt svarskriv året etterpå om den trellbundne vilje, at Erasmus er den første som egentlig har forstått hva det er Luther lærer og tenker. Erasmus sier blant annet i dette sitt skrift at når Gud krever noe av oss, slik som han gjør det i loven, så ville Gud være urimelig dersom det var slik at vi ikke var i stand til å oppfylle og gjøre det som Gud krever. Gud kan ikke være så urimelig at han forlanger noe av oss som vi ikke makter. Slik skriver Erasmus. Og derfor lærer Erasmus om mennesket og menneskets frie vilje slik at bare mennesket gjør det som det er i stand til ut fra seg selv, så vil det ved Guds nådes hjelp også bli rettferdig. Det er altså tale om at frelsen dermed kommer til å bli et samarbeid mellom Guds nåde og meg, som fører til at jeg gradvis blir rettferdig i meg selv. Slik tenker Erasmus, og slik setter Erasmus også ord på det som var den vanlige tankegang i romersk teologi i datiden. Dette kjemper Luther med. For hos ham er loven kommet til å bli det som han senere setter så tydelige ord på. Loven er en åpenbaring av den vrede Gud. Loven er Gud som dommer, som anklager oss. Og når Luther søker å innrette livet sitt etter Guds lov, og det høyeste bud, det visste man både i Rom og ellers at det er kjærlighetsbudet. Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte, av all din sjel og av all din forstand. Når Luther søker å gjøre dette, så ser han dette er umulig. Og så er det han kan oppleve seg selv som i angstens mørke, som hengende i en tynn tråd over helvetes ild. Og hos Luther var dette noe som var så personlig sterkt at det er ham et mareritt gjennom flere år. Så forteller jo da også Martin Luther om hvordan han når frem til et annet syn. Med dette som er tårneopplevelsen, som det gjerne kalles, og som de fleste forskere daterer til år 1518, altså antagelig et halvt år etter at han slo opp tesene på kirkedøren i Wittenberg. Han sitter og arbeider med romerbrevet. Han har fått foran seg romerbrevet, første kapittel, vers 16 og 17. Og kanskje er det slik at han sitter i sitt kammer aftenen etter at de har bedt kompletoriet i kirken, i klosteret til augustinereremittene. I alle fall vet de at Luther ved et par anledninger nevner at ordene fra innledningen til salme 31 kom til å være et ord som var med å kaste lys over hva romerbrevet 1.17 egentlig betyr. Og i salme 31 står det i innledningen: «Du frelser meg ved din rettferdighet.» Det står det. «Du frelser meg ved din rettferdighet.» Og vi vet at salme 31 hørte med blant de faste salmer under kompletoriet, og kanskje det er nettopp dette som lå bak, at han sitter der ensom en aften etter at bønnen var bedt. Og så er det altså at han får se hva Guds rettferdighet er. Evangeliet er en Guds kraft til rettferdighet, til frelse for hver den som tror. For i det åpenbares Guds rettferdighet, av tro til tro, som skrevet står. Den rettferdige ved tro skal leve. Og Luther sier at han hadde tenkt om dette ordet, at når det taler om Guds rettferdighet, så forstår han det slik som vi gjerne også forstår det i dagligtale når vi taler om rettferdighet. Når en dommer er rettferdig, så betyr det at han er upartisk. Han tar ikke personhensyn, men det er altså tale ved om en egenskap ved dommeren som anvendes når han dømmer. Og derfor forstod Luther det slik at når det var tale om Guds rettferdighet i dette ordet, så var det tale om Guds dømmende rettferdighet. Men så skjønner han brått hva det er som ligger i dette. Uttrykket Guds rettferdighet, det betyr den rettferdighet hvormed Gud gjør oss rettferdige. Salme 31, du frelser meg ved din rettferdighet. Dette kommer til denne oppdagelse. Den kommer jo til å bli noe som etter hvert får gjennomgripende følger for hele Luthers teologi. Og det fører til det skisma som reformasjonen medførte, nemlig at det kommer en ny kirkedannelse til verden som har dette som sitt fundament. Og hva er nå tankegangen i læren om rettferdiggjørelsen? For dette er jo hovedtema i Romerbrevet. Og Romerbrevet er jo også det skrift som siteres hyppig, også i den augsburgske bekjennelsen. Ikke minst er artikkel 4 helt sentral, artikkelen om rettferdiggjørelsen, der det vises til Romerbrevets tredje kapittel. Nå er Guds rettferdiggjort, som Guds rettferdighet som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell. Alle har syndet og mangler Guds hellighet. Og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Og i vers 28 leser vi slik: vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro uten lovgjerninger. Her er det jo senere slik at når Luther oversetter det nye testamentet, så oversettes Romerne 3:28 slik at vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro alene, uten lovgjerninger. Og dette anklages han jo da hårt for ifra romersk side. Luther har føyet noe til Bibelen, sier de, for det står ikke alene i grunnteksten. Jo, sier Luther, det er helt riktig at alene ikke står i grunnteksten, men skal du uttrykke dette på tysk, så må det sies på en slik måte, for at det skal være klart at dette er et enten eller. Poenget er da at når Skriften her bruker uttrykket Guds rettferdighet, så er det tale om flere saker. For det første er det tale om en rettferdighet som er gitt av Gud, og som står i motsetning til noe som kan skapes eller virkes av mennesket selv. For det andre er det en rettferdighet som er det som Luther kaller for en fremmed rettferdighet. Og det er et uttrykk Luther elsker og anvender hyppig. Det er en fremmed rettferdighet. Nettopp fordi det ikke er noe som mennesket selv kan få i stand, men som gis av Gud ved troen på Kristus, er det en fremmed rettferdighet. Men for det annet, og her er det den store forskjellen kommer til syne i forhold til romersk teologi. Det er en rettferdighet som er en person. Den nye rettferdigheten er ikke en ny kvalitet som jeg får, eller kan finne eller ha i mitt eget bryst, i mitt eget hjerte. Den nye rettferdighet er en person. Det er Jesus Kristus som er min rettferdighet for Gud. Og derfor er saken også den at dermed, fordi Jesus er fullkomment hellig, er uten synd, så eier jeg en rettferdighet som er 100%. Ikke som i katolsk tenkning, noe som bare er delvis, og som jeg derfor da må renses ytterligere med tanke på etter døden, i skjærsilden. Vi forstår at hele tenkningen om skjærsilden hviler på den forutsetning at rettferdigheten er en kvalitet ved meg som er troende menneske. Mens det samtidig også må bli slik at skjærsilden er noe som overhodet ikke hører hjemme i den bibelske åpenbaring, dersom saken er den at det er Jesus Kristus, Guds sønn, som er min rettferdighet. For da er jeg fullkomment ren og rettferdig ved ham. Ikke ved meg selv, men ved ham og i ham. For det å være en kristen, det er ved troen å tilegne seg hva Kristus er og hva Kristus har gjort. Slik at det han er og det han har gjort, det er mitt, min eiendom. Det som jeg skal få lov til å si, jeg er ren og rettferdig fordi Jesus er det. Når Luther har sin tunge kamp, som handlet om det å kunne angre rett, så kaller han senere denne katolske botstenkningen, der særlig angeren blir vektlagt på denne måten, for en aktiv anger. Det er en anger som altså mennesket så å si skal produsere selv. Og denne angeren skal være det som man i romersk teologi kaller for en forberedelse for nåden. Mennesket kan nemlig, bare det gjør sitt beste, forberede seg for nåden. Og så kan Gud sende sin nåde som hjelper meg til så ytterligere å forbedre meg, ytterligere å hellige meg. I romersk teologi så vil en så absolutt si at et menneske blir rettferdiggjort av bare nåde. Det vil man si i romersk teologi. Og en romersk katolikk vil også heftig benekte at det som ofte sies litt lettvint fra protestantisk hold, at katolikkene lærer at du blir frelst av tro og gjerninger. Det vil man benekte ganske heftig. En vil hevde tvert om i romersk teologi et menneske frelses av bare nåde. Problemet er bare at når man i katolsk tenkning anvender begrepet nåde, så mener man noe ganske annet med dette begrepet enn det man ser i Det nye testamentet, og hva som er Det nye testamentets forståelse av dette ordet. I romersk teologi så er nåden en kraft som Gud sender inn i det enkelte menneskes hjerte. Bare mennesket har eksempelvis forberedt seg på dette gjennom å søke alvorlig anger. Det har forberedt seg til nåden. Og da kan Gud svare med å sende sine nådekrefter inn i et menneske. Og disse nådekreftene vil så hjelpe en til gradvis å bli annerledes, frommere og mer hellig. Nåden er en slik inngytt kraft. Det er det uttrykket en anvender i romersk teologi. Det er gratia infusa, en kraft som inngytes i menneskets hjerte. For øvrig, for å ta en parentes, så er dette noe som ligger meget tett opp til og parallelt til det man finner innenfor store deler av karismatikkens teologi. For innenfor karismatikken så møter du en ganske parallell måte å tenke om ånden som noe som inngyder nådekraftvirkninger i mennesket nettopp til å rettferdiggjøre og hellige meg. Og derfor er det ikke så underlig at en ofte ser en ganske sterk forbindelseslinje mellom katolsk og karismatisk teologi. De er dypt beslektet nettopp på dette området. Det får være en parentes, men det kan være nyttig å være oppmerksom på. Hvorledes er så ordet nåde forstått i det Nye Testamentet? Her er nåde ikke forstått som en kraft som gytes inn i menneskets hjerte. Men det er i stedet noe som er Guds nådige hjertelag imot meg. Det er jo noe som er meget klart fremholdt i en av sangene fra Rosenius vekkelse, der det skilles mellom nåden i Guds hjerte og nåden i mitt hjerte. Denne sangen, den griper meget nøyaktig hva det her taler om, hva vi her er inne på, forskjellen mellom romersk og luthersk, og vi må også si nytestamentlig frelsesforståelse. For den romerske frelsesforståelsen dreier seg nettopp om nåden i mitt hjerte, mens den nytestamentlige talen om Guds nåde, det taler om nåden i Guds hjerte, som har det med seg at han som er den evige dommer, for Kristi skyld forlater meg alle mine synder. For Kristi skyld, det vil si ikke for min skyld, ikke for mine gjerningers skyld, altså uten lovgjerninger, uforskyldt, og derfor ved tro. Og dermed blir trosbegrepet, slik som det vi leser det i Romerbrevet, helt sentralt. Trosbegrepet, slik som vi møter det her, det er noe som peker på den rake motsetning til at det skjer av gjerninger. Tro og gjerninger blir på dette området de absolutte motsetninger som gjensidig utelukker hverandre. Noe som Paulus senere kommer inn på i Galaterbrevet i det andre kapittel, der han sier at «Jeg akter ikke Guds nåde for intet, for dersom rettferdigheten var å få ved loven, da var Kristus død forgjeves.» Og dette er jo noe da Luther også senere stadig er tilbake til. All tenkning der en legger brett på menneskets gjerning i frelsestilegnelsen, det er noe som fratar Kristus hans ære som vår eneste forløser. Kristus fratas hans ære, og derfor er gjerningsrettferdigheten kanskje den dypeste Guds bespottelse. Dette som Luther her kommer til slik å løfte frem fra det Nye Testamentet, så det blir selve gjenoppdagelsen av hva som er det Nye Testamentets kjerne og stjerne. Hvorfor kom Guds sønn til verden? Hvorfor kom Guds sønn til verden? For å søke og frelse det som var fortapt. Det er det læren om rettferdiggjørelsen beskriver for oss meget nøyaktig, hva dette betyr, hva det innebærer. Men der gjerningsrettferdigheten kommer til å ta plassen, der fører det til at man dypest sett sier til Kristus, du hadde ikke behøvd å komme. Det som vi her er inne på, det får jo også et meget sterkt nedslag i forhold til Luthers liturgiske reform. I 1523 så kommer den rensede gudstjenesten på latin, og to år senere kommer Deutsche Messe. Den lutherske gudstjenesten på folkespråket i Tyskland. Det Luther gjør, det er jo at han beholder liturgien fra, som han vet meget klart, er noe som er overlevert like fra den gamle kirke. Men han renser den for alle de tillegg som var kommet inn under middelalderen. Og det som renses ut, det er påkallelsen av helgenene, det er påkallelsen av Maria, og så er det messeofferet. Og det siste er kanskje noe av det aller, aller viktigste. For nettopp tenkningen rundt messeofferet som du finner i romersk katolsk teologi, er det området hvor vi aller tydeligst ser at mennesket gjøres delaktig i frelsen, slik at frelsen ikke er Kristi verk alene. For hva er det som skjer i messeofferet? Slik katolsk teologi forstår dette, så bærer presten, den ordinerte prest, når sakramentet er innviet, så bærer han Kristi legeme og blod ikke fremfor menigheten som en Guds gave. Men han bærer Kristi legeme og blod fremfor Gud, som et offer som han bringer til Gud for levende og døde. Og dette stadfestes jo uttrykkelig senere under Tridentinerkonsilet som romersk-katolsk lære. Presten er en offerprest som offrer for syndene både for levende og døde. På denne måte så gjøres det soning for menneskenes gjerningssynder. Dette sies ikke like tydelig i romersk teologi i våre dager, men på Tridentinerkonsilet og i Luthers tid så var dette sagt meget ende frem. Der ble det sagt for det første at i dåpen så renses mennesket fra arvesynden. Arvesynden blir borte i dåpen. Det som blir igjen i mennesket etter at det er døpt, det er hva for noe? Jo, det er en tendens til synd som kommer til å ytre seg i gjerningssyndene. Og så lager man det skille da, at det Kristus dør for på korset er arvesynden, denne frelse får en del i ved dåpen, mens gjerningssyndene, de sones gjennom messeofferet. Dermed sies det jo meget ende frem og like ut, at Jesu offer på Golgata er ikke tilstrekkelig til menneskets frelse. Det må bringe stadig nye offer, noe som skjer altså i messen, der den katolske prest er offerprest, som offrer for levendes og dødes gjerningssynder. Tridentinerkonsilet kommer jo til å gjøre også en opprydning i romersk praksis. Det hadde i senmiddelalderen utviklet seg en praksis der de levende kunne kjøpe messer. De kunne betale presten for å lese messe og frembære messeofferet for sine døde slektninger. Slik at man kunne ved slik å få lest messer for eksempel for sin døde mor, sørge for at mor tilbrakte kortere tid i skjærsilden. Dette var en del av den praksis som hadde utviklet seg i senmiddelalderen. Det å slik å kunne kjøpe messer, det ble det slutt på med Tridentinerkonsilet. Men tankegangen, teologien, den stadfestes ved konsilet i Trent, og er fortsatt det som er gjeldende teologi i den romersk-katolske kirke. Når vi taler om rettferdiggjørelsen, så er noe av det som er selve det sentrale hovedpoeng i det, dette at vi som gripes ved hjelp av to ord som hjelper oss til å skjelne. Nemlig at vi skjelner mellom synergisme og monergisme. Synergisme, det er et ord som betyr at vi tenker frelsen består i et samarbeid mellom Gud og menneske. Menneske gjør noe, meget eller litt, det er for så vidt underordnet, og så gjør Gud resten. Så har du motsetningen til dette som heter monergisme. Det innebærer at vi tror at frelsen er noe som fullføres bare av én part, og denne part er Gud. Han fullfører dette, og han gjør det alene, uten oss, uten vår medvirkning på noe som helst område. Det synergismen gjør, det er at den fratar Jesus hans ære som den eneste frelser. Det læren om den monergistiske frelse gjør, det er at Jesus får den ære som tilkommer ham. Nemlig det som vi leser i Hebreabrevet i det 10. kapittel, og som jo griper hele denne sak i en hovedsum. I Hebreabrevet leser vi slik det 10. kapittel fra vers 10 og fra vers 14. Ved Guds vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle. Så følger de vers 14. For med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. En gang for alle, med ett offer. Og her er det altså tale om et offer som er et fullkomment offer. Før vi setter punktum, så må vi peke på noe av det som også kom til å bli en hovedsak i det lutherske oppgjøret med det som var romersk-katolsk teologi og fortsatt er det. Når vi taler om rettferdiggjørelsen, så blir det jo også et avgjørende spørsmål, hva betyr dette begrepet, rettferdiggjørelse? Slik som Det nye testamentet bruker dette ordet, så er det et begrep som er hentet fra profangresk, og i profangresk er det et begrep som anvendes i rettsspråket. Det er en juridisk term. Og det er altså en term som betyr det å bli frikjent når du står anklaget for retten. Bildet er dette. Menneske står for Guds domstol. For denne domstol så er jeg anklaget i henhold til loven. Og den som anklager, det er djevelen. Og i en slik rettssak er det slik med hvert menneske, at hvert menneske er skyldig. Det er ingen som er uskyldig, det er ingen som er ren. Og så gjør Gud altså det forunderlige at han frikjenner den skyldige. For det er det ordet rettferdiggjøre betyr. Gud rettferdiggjør en synder. Han frikjenner han for dommen. Og på hvilket grunnlag gjør den allmektige det? Han gjør det ved at han sender sin sønn, som har en oppgave og ett mandat på seg, nemlig å ta på seg skylden for alt det synderen har gjort, og i forlengelsen av det, ta på seg straffen for all denne skyld. Det som Lars har gjort seg skyldig i løpet av sitt liv, det som jeg har gjort meg skyldig i løpet av mitt liv. Jesus stiller seg frem for Guds domstol og sier, dette er min skyld. Det er jeg som har gjort det, og derfor vil jeg bære straffen. Ja vel, sier Gud. Straffen må fullbyrdes, og det skjer på korset. Og så sier skriften, så rettferdiggjør Gud synderen for Jesu Kristi skyld. Synden har fått sin straff. Synden er straffet i Guds sønn på Golgata. Og så frikjennes du og jeg, fordi Guds sønn ikke blir frikjent. Rettferdiggjørelsen er med andre ord altså en slik domsakt, der Gud avsier en dom, han frikjenner synderen. Og ordet frikjenne, det betyr jo at du er kjent uskyldig. Det er noe helt annet enn å benåde. Å bli benådet, da er du kjent skyldig, og så får du ettergitt større eller mindre deler av straffen. Slik er det i hvert fall i norsk språk. Er det sånn i svensk også? Ja. Men frikjennelse, da er du kjent uskyldig. Fordi det er altså en annen som er kjent skyldig og har båret straffen. I romersk-katolsk tenkning er dette annerledes. Der er rettferdiggjørelsen ikke en domsakt fra Guds side, men i stedet en prosess der Gud arbeider med sin nåde, han inngyder nådekrefter i mitt hjerte, slik at jeg gradvis blir annerledes, gradvis blir mer og mer hellig, og i løpet av denne helbredelsesprosessen blir jeg, eller gjøres jeg, rettferdig. Det er altså tale om noe som foregår i mitt hjerte og mitt liv. Når det gjelder den prosessen, så kaller vi den for helliggjørelse. Det er jo slik det Nye Testamentet taler om det. Gud helliger sine barn gjennom en åndens gjerning i de troende. Men det vi skal vite, det er at på den siste store dag, når jeg skal frem for min dommer, møte den levende Gud, så kan jeg ikke komme til Gud og vise til min helliggjørelse. Jeg kan ikke komme til min Gud og peke på min kristendom, min lydighet, min bibeltroskap, eller noe som helst annet i mitt liv eller i mitt hjerte. På den siste store dag har jeg bare ett håp, og det er å peke på en annen. Ta imot meg for Jesus skyld. Han er min rettferdighet. Min helliggjørelse hjelper meg ingenting da. Dette har vi også et nedslag av i Det Nye Testamentet, når vi i slutten av bergpreken hører Jesus tale om at Der er mange som skal komme til meg på den siste dag og si, Herre, Herre, har vi ikke talt profetisk i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Altså, de mener seg at de skal ha rett til å bli tatt imot hos Gud i evigheten på grunnlag av at Gud har brukt dem i sin tjeneste. Jesus sier til dem, Vik fra meg, dere som gjorde urett, jeg har aldri kjent dere. For når vi kommer for vår skaper på den siste store dag, så kan vi aldri påberope oss annet enn hva Gud har gitt oss i sin sønn. Min rettferdighet for Gud er en fremmed rettferdighet. Det er Kristus selv, men det er samtidig en fullkommen rettferdighet, der det ingenting mangler. Og derfor er det hva Jesus har gjort, som er en kristens trøst i møte med døden og graven. Det er ikke hva som har vært utrettet av meg, eller hva jeg har vært brukt til i løpet av mitt liv som troende. Det kommer til å brenne opp. Det blir til intet. Men jeg skal få lov til å vite at for Jesu skyld så kan jeg være frimodig også i møte med døden og med dommen. For det er Jesus som er min rettferdighet. Det er jo dette som gjør at et kristent menneske kan ha frelsesvisshet. Frelsesvisshet har jo ingenting med selvsikkerhet å gjøre. Frelsesvisshet har med det å gjøre at jeg hviler i bevisstheten om at det Jesus har gjort, det er nok i Guds øyne. Det er nok i Guds øyne også på den siste dag. I romersk teologi er det forbudt å ha frelsesvisshet. Det regnes som noe som er overmot og selvsikkerhet. Ifølge Det nye testamentets måte å tale om dette på, så er frelsesvisshet det mest naturlige i verden, hvis man vet hvem Jesus er og hva Jesus har gjort. For det holder nemlig i Guds øyne. Det er det reformasjonen dreier seg om, og det er det all evangelisk-luthersk teologi har sin grunn i. Alt annet springer ut av dette grunnleggende. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.